Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, игътибарыгызга күренекле язучы Барлас Камаловның «Яшьлеккә хыянат» повесте буенча иҗат ителгән радиоспектакль тәкъдим итәбез. Сценарийны автор Барлас Камалов үзе язган. Рольләрне башкаралар: автордан Дания Нурлы, Рәхим Назиров, техник фәннәр кандидаты, югары хәрби училище укытучысы, подполковник Айдар Хафизов, Бәдрия, Рәхимнең хатыны, дипломы буенча тел әдәбият укытучысы, гомере буе диярлек идә хуҗабикә, Нәҗибә Ихсанова, Зәйтүнә, аларның кызы, 8-нче сыйныф укучысы, Эльвира Садриева, Насратулла, аны Коля дип тә йөртәләр, Искәндәр Хайруллин, Вера Зиновьевна, табибә, Гөлсем Исангулова, милиция майоры Ирек Бахман, класс җитәкчесе Фирдәүс Ахтемова. Радиоспектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Ахмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет, тавыш операторы Эльвира Зариф тарафыннан 1997 елда язып алынган.
Мен 1995 елның сентябре башы иде. Кызлары Зәйтүнәне мәктәпкә озаткач, подполковник Рәхим Назиров та хәрби училищега дәрескә җыенды. Үзе киенә, ә игътибары радиодан ишетелгән җырда. Аннан юллар җыры яңгырый иде. Көзге кояшның шактый юмарт елмаюы һәм җылытуы, радиодан яңгыраган таныш җыр хәрби укытучының кәйфенә хуш килде булса кирәк. Ул тойгыларын хатыны белән уртаклашты.
Ишетәсеңме, Бәдрия? Безнең яшьлек еллары җырын тапшыралар.
Бик ишетәм. Бик хәтерлим. Син үзеңдә курсант чагында шул җыр сүзләренә охшаганрак шигырьләр язып җибәрә идең. Хисләреңне тезмә юлларга салуың булгандыр.
Яшьлегендә шигырь язмаган кеше буламыни?
Менә мин язмадым. Кешеләр язганны күчереп, ничә дәфтәр тутырдым, ә үзем язмадым. Хәлемнән килмәсен аңлаганмындыр күрәсең.
Ә шулай да югары уку йортында тел әдәбият факультетын сайлагансың.
Монысы әдәбият укытучыбызның йыгынтысы. Безнең Габделхаяр Залович бөтен укучыларын әдәбият белән сихрли ала иде.
Әйе, укытучыдан бик күп нәрсә бәйле шул. Тик син хезмәт бәхетен тулы татый алмадың. Хәрби кеше хатыны булып, шигәнчерәк гомер кичердең. Ә шигыр, юлдаш ул, сердәш ул. Китапларга теркәлгәннәре генә түгел, һәвәскәрләр язганнары да шундый диясем килә.
Өлкән кызыбыз Фәйтүнәнең никах туенда шигыр укыганыңны онытмагансыңдыр.
Андый хәлләр онытылмый, Бәдрия. Мин язган юллардагы сүзләр уртак теләкләребез, хәер фатихабыз иде бит яшьләргә. Молодец бу безнең олы кызыбыз Фәйтүнә. Менә дигән укытучы булып чыкты. Ирене күркәм хатын, аны бузга менә дигән әни.
Анысына мәң шөкер.
Әйе, тик менә кеше кыз башкачарак. Әллә артыгын иркәләп җибәрдең инде.
Апасыннан соң күп көттереп килде бит дөньяга. Наз даула.
Назның да шамалы булганы хәерле шул. Я, ярый, әниләре, мин киттем. Кишке алтыларсыз кайталмам.
Ярый, хәерле сәгатьтә. Эшләрең уң булсын.
Киттем.
Юллар, юллар бик күп алар җирдә юлаучыга. Юллар, юллар парлап атлаганда тормышыңда. Ашырадың да бір күн, яшау күші бірдің. Әйе, Назировлар фатиры. Исәнмісіз, Фәридә Салиховна. Исәнмісіз, хайырлы иртә. Мәктәпкә? Сезнең яңға? Хәзер үк баралам. Яхшы. Килештек. Мынысы ни тагын? Барыйм. Тыңлыйм. Сөйләшим.
Мәктәп ерак түгел иде. Озын уйларга бирелергә өлгермәй генә барып җитте Бәдрия ханым. Зәйтүнәнең класс җитәкчесе, урта яшьләрдән узып баручы төз сынлы, мөләем йөзле, сүзен өздереп сөйләүчән ханым математика укытучысы Бәдрия Назированы гадәттәгечә ачык каршылады. Тик сәламләшкәч үк Бәдрия сагая калды. Педагог ханым борчулы иде. Аның гасабилануы йөзендә генә түгел, кул хәрәкәтләрендә дә сизелде.
Аулак карак утырыйк та, Бәдрия ханым. Сөйләшик, киңәшик әле.
Әйдәгез, Фәридә Салиховна.
Сез инде мине бүлдерми генә тыңларга тырышыгыз. Соңгы арада мин кызыгыз Зәйтүнә өчен борчыла башладым. Хафага төшеп торам.
Укуының Әрәте шираты киттіме?
Ансын ғына жайға салып болыр иді.
Тәртіпсізләне
әлі ақыдайым. Йоқ, йоқ. Өз-өзінді тұршыға дәттәгіше. Житті ирәк хәл түгілмедім.
Нәрсе, Фәридә Салиховна?
Аңарда хәйірсіз өзгәріш бар түсілі. Ғафу итә көрігіз. Мен аның ауыры йоқ мекен деп шикләнем. Бойсыны күзгә бәріліп өзгәрә.
Нишек дедегез? Ялан яғылғыз түгілмі? Зәйтүнәнең ауыры? Нишек инде ол?
Бұ сұрауға жауапына сіздән ештірге тілер едім. Бәдрия ханым, ана күшіден, сіз қаударланмағыз. Сабырығызны жиып ойлағыз. Кеңәшім шул. Барығыз врачқа, тикшіртігіз. Аннар не кылырга икәнен киңәшләшербез. Аянычының зурысы булып, мин хаклы булып чыксам, Зәйтүнәгә кишке мәктәпкә күчәргә туры килмәгәй.
Неужели шулай булыр? Башыма сыймай.
Нервы, нервы уйнатмаска тырышыгыз, Бәдрия ханым. Бергәләнмәгез. Аныкларга кирәк.
Мәктәптән Бәдрия тамам миңгерәп кайтты. Башта ишек ачалмый изаланды. Өйләренә кергәч, аякларына сырышып сырпалана башлаган песине тибеп ишерде. Шәй куймакчы иде, салкын сорнына кайнарын агызды. Башы әйләнә, уйлары чуалган иде. Тик ничек кенә булмасын, Бу көнне кызына да сөз кушмады, иренә бүтән шактанга караганда да назлырак булырга тырышты. Әйртәгесен Зәйтүнәгә: «Әтиең эшкә киткәч тә әйләнеп кайт, җитди сүзем бар», диде.
Нишләдең булып чыга инде, балакаем? Ниләр кыландың? Аракка ишеп тештеңме шул әлге?
Нет, мам, не аракы. Вино попробовать иткән идем.
Әтиң күзенә нишек күренерсең инде? Мин нишек күренермен аның күзенә? Я нишек күренермен? Нишек дип җавап бирермез? Гыйбәтем бит бөтен шәһәргә таралачак.
Коля тоже кайгыра.
Коля, Коля, дәшмәшмәсәм. Хәзер эш үткәч, калтыранып та утырма. Коля да кайгыра имеш. Коляга нәрсә аңа? Агуын салганда шуның белән эш беткән. Ә сиңа менә бәлә баш, күсәкнең шукмарлы башы. Врачка барыйк, карасын, тикшерсен. Аборт турында киңәшик. Нәрсә дияр? Ясатырга ризалашса, мәктәпкә илтер өчен бүтән берәр ауру дип справка алырбыз. Алло, 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 хатын-кызлар консультациясеме? Исәнмесез, Вера Зиновьевна?
Исәнмесез.
Мин сменыгызны туры китереп, сезнең хызурыгызга бик зур гызыр белән килгән идем.
Утырыгыз, тыңлыйм. Сезне кем дип белергә кушасыз?
Мине Рия Сафроновна дип йөртәләр, Вера Зиновьевна. Үзем сау-сәләмәт. Йомышым кызым Зәйтүнә турында. Зәйтүнә, Зина, балага узган шикелле.
Кызыгыз узган? Сез килгәнсез. Аңлап бетермим.
Ул да биредә, урамда көтеп тора. Бик яш әле ул. 15-ен генә тутырды.
Укучымыни?
Әйе.
Никахсыз гына булып чыга инде алайса.
Шул-шул, Вера Зиновьевна, шул-шул. Шуның көмәнен юк итәргә булсагыз иде. Алла хакы өчен буш итмәс идем.
Туктагыз әле, сабыр итегез. Күз яше белән генә бер ни майтарып булмый мондый хәлдә. Аборт ясагач, кызыгызның киләчәктә бала тапмый торган булып калу ихтималы турында кисәтергә тиешмен сезне, Рия Сафроновна. Кысырлыкка душар булу ихтималы турында. Мондый факторның килер көннәрдә аның гаилә тормышына ни дәрәҗәдә тискәре тәэсир итәчәген күз алдына китерәсезме?
Китерәм, Вера Зиновьевна.
Абортка ятар алдыннан һәр яклап уйларга кирәк. Җитди итеп. Җиде кат үлчә, бер кат киз диләрме?
Хөрмәтле доктор, безнең хәлләр шундый. Бер уйлап, бер кисә торган. Мине аңларсыз дип өметләнәм. Зиночкага, бала табарга һич ничек ярамый. Һич ничек. Кеше арасында рисвай булачакбыз. Бусы бер. Икенчесе, әйтір едім, ең қаһарлысы әтесінің абыройына нақ су ашақ. Ол біздің подполковник кіші. Юғары харби училищенің танылған оқытушысы. Халқа құрыш, алмас тағын әлленерсе.
Тұрышларығыз.
Өз халқымызға тіл тедіру болса да, әйтем енді, шын татар. Атасыз бала табу дегенні көтәрі алмаяшақ. Жетмесе шушы яшынды.
Я, сіз қызығызның балаға ұзуында, аборт ясатуында ерігізден сір етмәкші боласыз мұны, Рия Сафроновна?
Әтесіне, тамшыда білгіртірге ярамай, Вера Зиновьевна, бұл мәхшәр болашақ. Сіз ярдәм етсәгіз, һәм Зиночканың абортын сәр итіп сақласағыз. Бізнің ғайлә үшін фәрштәлік қылуығыз болыр еді. Мен мұны ихластан әйтәм. Ярдәмігізден ташламағыз бір үк.
Шифаханада ясалған абортына нешік сәр итерге бұйырасыз? Нере үшілі? Менің миссиям юллама кағаз язу білән тамамлана бетірие Сафроновна.
Неме, құрметлі Берзин ойынна.
Айе.
Сіз бұ үшіне иш артларындағына майтарып шыға алмас едігіз мі?
Кім енді?
Сұм, бізнің квартирада түгілді түгілінді Берзин ойынна. Иремнің құлқын фиғылын, дүнияға нендейрек көзліктен қарауын аңнаттым ішінді, доктор!
Сіз, Рия Сафроновна, шабуғызға ұт қапқанға шулай өрселенесіз, білем. Факт, мені жіне әпке тәрмәкшісіз. Менім тыныш имен яшысым келе. Бұл күз азағында ұлымны армиядан күтем. Ол жігітінің де ялғызақ ятим қалуын тілемейм.
Сабыр қанатларымны сындырмағыз, Вера Зиновьевна, зинһар. Алла хақына деп ялварам, сызмағыз, сұрағыз дерін. Өз квартирғызды башқарып шығығыз. Сізге қарата нендей қара ойым бола алсын. Ренжітмегіз, зинһар.
Ярар, ярар.
Бізні қора язмыштаны елып қалығыз беріз.
Яры, яры, яры. Бік ғызырдейсіз екен, сіз сұрағанша болыр, Рия Сафроновна. Әмі, менімді жетті шартым бар.
Әйе, әйтігі сен хар.
Бірлиян қашлы езігігіз білен түләрсіз.
Әә.
Мен шушы. Шушы, әй, қолығыздағы. Артық та түгіл, кем де түгіл.
Мен риза. Бик риза. Мәгіз. Рахатын көрігіз. Әй, мен бик бәхіл.
Юлда қайтқанда бәғірін суырып алған затқа ұқшап қалған болса да, Бәдірге ханым қызына неше кетерге тұру келешегін бәйне-бәйне түшіндірді. Ол бірлиян қашлы езігіннен қыры қалудан айыны ялмейді әлі. Не ғымыр етіп, мұнды қиммет әйбірні жерге ташлағаны юғы еді бет. Қызы иге берген ішлеріні білішірге деп, ипташ қызларына соғылас етті. Ялғызығына қайтып кіргеш, ері қайтқанша аш су яғында маташты. Қызына тұрап-тұрап жіні қопты. Көлі Нұсыратулланы қаһарлады. Көлі дегені Савинка малайлары таққан есімі ол егіт кесегінің. 9-да оқып ерей, әдем имгегі. Үзіне дегенде, баш айландырылып егітлікке де ияйлейін тұл өсмір. Бәдірия ойына да кетір алмаған әкәмәт ясаған болып шықты. Хайыр, көпні көрген чекисларыны да сескендірді ол. Нұсыратулланың әнесі, 7-ші заводта шләуші Мәрфуғаны поселықта бекті тыйнақ, бек тұрыш қатын деп білелер. Міне шол қатын сыңғы араларда достларыннан, яқшы білішлерінен, сөз өтердей танышларыннан борышқа көпләп ақша жия башлады. Завод профсоюз ұйышмасына да ақшылата ярдам итуіні ғызырләп, бір-бір артлы ике ғариза язды. Манда ешке не сәбәп дерге орын бар? Малайы Нұсыратулла құтын алған еді аның. Ақты заправка тұқталышында үш әдәм Нұсыратулланың юлын кескенлер. Машиналары японнық екен. Шулар Нұсыратулладан бір отна ішінде 10 миллион сом ақша табы бер деп даулағанлар. Табмысың екен, өзіңні де, әніңні де, яратқан қызыңны да тегі дүнияға ұлақтарабыз деп янағанлар. Әлігі ерек ярғыш қабарны әйткәш, Нұсыратулла зар елап өтінді. Әнкәй бағырым, бір үк милицияға әйте көрмә, мені күні сағаты білән юғы тәшәкләр деп ялынды. Олар қолынан жан бергенше мен өз-өзімні өтірем деп үзгіленді. Мәрфуға бар бір бұ қабарны милицияға еріштіру әмәлін тапты. Өзі бармады, ахирет қатынынан бұлышлық сұрады. Шимбе күнні кеш білен, кісесінде қора жаннар даулаған оқшасы бар халінде, ұшырашуға юнелгенде, тиешлі кішілер Нұсыратулланы нық көзеттілер. Мәгер, шикке түшірлік хеш не көрмәділер. Егітнің әнесі аша келіп жеткен, хабарны расларлық бір неде йоқ еді. Нұсыратулла тасвирлаған қияфетлі кішілер, хамаларының Тойота машинасы хақында бір неде мәғлумат қипылшығы да болмады. Күзәтушілеріні бұ екінші түрлі ойларға мәжбір етті. Әлі анда соғылып, әлі мұнда қағылып, Нұсыратулла қазанның түрлі пұшмақларында 2 сағаттан артық ерді. Анары үйлеріне қайтып, әнесіне «Тегі яуызлар даулаған ақшаларыны бердім, бұғазлары тығылсын, көргенләрі көрмегенләрі шул болсын, сен де тынышланыңды әнкәй» деді. Шоннан егіт, подполковник Назиров ғайласы яшитырған 9 қатлы юртқа йол тұтты. Зәйтунәге көп итеп ақша қалдырыға деп келуі еді.
Йоқ, Коля, алмайым. Тағын мені бәләгә тұқма. Білсәң екен мені кілеріні. Алар әні, апаны түрлерінен түшірмей мақтайлар, а мен ағына сұй бұла тұра. Әнінің әйткені да болды, иркәләп азындырды мен сені қызы. Аң бұл, кәкірі басқаныңны әтейің аңышай қалса, сиңа да, миңа да сыңар тамшы мәрхәмәт болмай ашақ дейді. Бұ ақшаны да көре қалсалар, бітті менің башым. Бәлі артыннан бәлі боласы.
Менде ақша тағым бар әлі. Мұнысы сенде тұрып тұрсын. Сен просто Сбербанк бол, еме? Керегі шыққаш, мен сеннен сұрап алырмын. Но никому ни слова. Могилы, аңладың?
Ай, аңладым. Ясно. Ирак яшырып куярмын.
Ну, хоть туйғанши мороженое ашайынды, не будь дурой.
Ярар сыйланырмын.
Ну, пока, гудбай, мен сеңа позвоню.
Коля, бір неше гіні күн болса да звонить итметір, керекмес.
Мен бит подполковник еда йоқтағына.
Олай да керекмей, әні де беспокоиться итмес.
Ну, ярар, мен сені мәктептен қойтқанда встречу, только подружкаларыңны буксерға алма. Терпет не могу шол хвостларыңны.
Ярар, сау бол.
Ну давай, пока, до скорой.
Район ішкі ішлер бөлігіне шақыртқаш, Нұсыратулла Коля бекте сәйірсініп қалды.
Утыр, сөйлеп жібер. Сұңғы күннерден нелер майтардың? Ақшалар қоян келді, қоя кете тұралар.
Ну, менің не ғайбым бар енді, скажите, зинхар. Біреуінде толағаным жоқ. Ақшаны мен әңкей берді, магнитофон алам, яратқан қызыма ақша бердім. Кейінсін? Менімді ешісім келі пычылавечі.
Яқшы ешісім келгеш. Яқшы оқып мәктепіні тамамлада. Яқшы етіп ішілі башларсың. Шын жегітлер шолай еті.
Посмотрим, анысы енді ертегі әсі күніші. Мен бүгін ұқ жить хачу.
Бейг ашықсаң, 10-нче классны кичке мәктәптә тәмамларсың. Сиңа 16 тулды. Паспорт ал, эшкә кер. Әнеңне бурычка батырырга түгел, аңа булышырга кирәк. Булышырга. Күрәсеңдер, кап-кабаганаларыгыз аварга тора. Аларның төзәтәсе бар. Аны әбиең урын өстендә ята. Аны тәрбиялергә кирәк. Ә син җәннәткә бушлай, чиратсыз кергә йөрисең. Уят білу кумашаулама, сейді жігіт.
Бізнің қопқа не ваша забота. Скоро бізнің ертларны сүтәләр. Тош пулатлар бізге келіп түрелді. Бізге яңа ертта фатир берәләр. Ертны утынға сатабыз.
Хықуқларына әйбәт біләсің. Бұрышларында шулай білсәң нашар болмас еді. Қойын келер сенің ішілер. Әзірге бәзір тұрушылар. Шушы яштан бармағын өзіңе генә кәкірейіп қойған. Укымыша халим, шлемеше бай, ұста болырға жиынасың ма?
Узігіз тәрбиелі сүйт іптеш майор. Детсатта ақыл үйреттілер мәктепте тоже, милиция іші, ішоқлі іші тәрбиелі.
Тіліңе салынма, Нұсратулла Ғилфанов, әніңе ақшаларыңны қайтару турында ойла.
Ақшаны әңкей, өзі берді.
Нұсратулланың әнісі не қылсын, елады, сықрады, әбірден бірін кешірді, ғафу етті. Ярлықау аналар іші көресін. Күз соңында не ғажап, көк-көк рәулі яңғыр яуды. Кішілер бағырында да тормақлы-тормақлы болып, яшын ойны бет қойшақ. Яшын сызылуға баш үстінде дәхшәт білән көк-көк рей. Олайғына ма? Яшын үші жерге барып тұташуға құлақ тұңдырғыш шартлау яңғырый. Бәдірия ханымның да ішкі дүниясын шунды яшынлы көкрәулі қаллар талқыды. Яман ішінің қырық қиырғы бұлады білмей әйтмелердір мұғайын. Рашид Мусин ұрамына қойтып жеткәш, өз ертларына бұрыла біз дегенде, Бәдірия ханым үшін қияшыны қора бұлыт қаплағандай болды. Табиғат хызурлығы аның үшін сілтәп атқанда юққа шықты. Алар қаршысына әллә йылмайып, әллә шырай сытып, Вера Зиновьевна келгәйді. Иләренә үк барған болған мәллә? Қайтуларын күтіп, сағалап тұрған ма? Бәдіргенің юрәгі көкірәк шетлігінден қоядыр осқа шығышқан түсілі болды. Самолетта ашқанда қойшақ шоңды ирақ имәні болып алушан. Табиба ханым Назировларның һәммәсенә бер юлы сәлам ташлады.
Бәхетле гаиләгә сәламнәр күндердек.
Рәхмәт. Исәнмесез, Вера Зиновьевна?
Исәнмесез, исәнмесез.
Исәнмесез, саумысыз. Бәдрия, без кайда торабыз?
Ярый.
Син дә озакламыйсың.
Юк, мин хәзер үк җитәм.
Кушыгыз, Вера Зиновьевна.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз. Рия Сафроновна, қадырдым. Сізге емышым түшіп тұра бітәлі.
Шылай ма? Құрметлі Вера Зиновьевна, зинһар ғафу етігіз. Бақшадан ғана қайтып келу, қазірге тұқтап тұра алмайым. Иремне ашатып ішіртіп, хызметіне ұзатым. Аннары өзім сізнің яңға келермін,
ә? Ут чықмағандыр іш, Рия Сафроновна. Бір-екі минутлық сөз гіне. Шүткіне сабыр қылсағыз екен.
Өзім келір міне, өзім.
Вапшеті, мен бүгін сағат екіден гіне қабыл етем. Но сіз не шында күтәрмін? Көп мәден?
Сағат ярымнан Вера Зиновьевна.
Келіштік. Мәгәр кешік мәгіз.
Вера Зиновьевна Бәдіргені поликлиниканың түп ішігі бойында күтіп алды. Табибәнің юқа матур иріндәрінә йылмай оқынған. Жеті зәңгәр көзләрі илтифатлы қара еді. Ясалма ұзынайтылған кірфіклерін бір түкләп санап болар еді.
Сізіні бұршылым, Рия Сафроновна, ғафу сұрайым. Кешіре көрігіз бір ұк.
Әніткен ғафу сұраулар ол, Вера Зиновьевна, сізінің алда баш ерге әр шоқ әзірмін. Қылған яқшылығызны ұныту мүмкін мәсін. Еш бір бұршу, хафа йоқ, Вера Зиновьевна.
Бик рәхмәт, ихтирамлы сізігізге. Шундай мүнәсәбәтләребез ұзақ сақлансын иде. Тик мен бүгін оянышқа боларақ, сізіне шыннан да бимазаларға шақырдым болып шыға бетәлі.
Тыңдайым сізіне, Вера Зиновьевна, тыңдайым.
40 яшымны тутырдым, Рия Сафроновна. Нишенші ел енді табиблық итем, әдем рәтлік кейін алғаным йоқ. Ирден айырылып, ұл үстірдім. Міне үшінші күнгіне бик матур тун тақдим иттілер. Натуральны мектан. Өзіме үлшептік кәнер дейерсің. Шуны алырға ақшам жете бітмей. Сізден әжетке сұрап тұрмақ шейдім.
Нақ Бәдірия фарас қылғанша келіп шықты. Тағын бәғір итін ұмырмақшы бұ тоймас бәнді. Подполковник қатынының шул мезгілді, олға ортқа қорамеша бұ қымсыздан қошасы, ұятсыз сенде біттін кіші іштірлі етіп қышқырасы келді. Ләкен ол нешарадан бешара болып, қолтықлашқан келіш атлы берді. Ауызына су қабып барыр шақ түгіледі. Сұрады, сұрамай халі йоқ. Езін қара, тілін қысқа. Вера Зиновьевна Сидоренко қолында ғайлә тұрмышын шәл прәмә китерерлік мені бар еді шул.
Көпме дейсіз енді, Вера Зиновьевна?
5 миллион. Небары 5 миллион.
5 миллион? Ақылығыздамы сіз, Вера Зиновьевна? Қоян келгенде мені анды яқшы. Біз бит бір кішінің қызмет хақына ешебіз. Мен неше елдан берілі шіләмем. Шаяртмағы зинғар, Вера Зиновьевна. Бала шаға түгіл біз.
Шаяртмем, құрметлі Рия Сафроновна. Шаяртмем. Керек терекні иға. Шуңа қызырлауым. Расписке азармын, шикленердей болсағыз. Бір елығына төле алмам. Шулайда ұзақлатмасқа тырышырмын. Сізге бик керек шақта мен бит ярдамымнан ташламадым. Хәтерсіз болмағыз енді алай оқырия Сафроновна. Қысқа хәтер, өте хәтер дегеннәр.
Ярдамыгызны буш итмәдім, Вера Зиновьевна. Хақын мүлдіреме айтып алдығыз. Мина ғымырлік кабалаға әләгірге демегендір лабаса. Енді артығын үмітленмәгіз. Кішінің бәхітсізлігінен яуызларша файдалану келішкен іш төгіл. Бірлиян қашлы езігім, бармағығызда бит.
Алай деймсіз. Ақша беріп тұрға тілемейсіз алайса. Бұл сұңғы сөзігіз ме?
Аңнағыз, Вера Зиновьевна, юқ менде андай ақша. Юқ, бұла да алмай.
Ярай, яхшы. Ирегіз табып берілік етермін. Міне бұ езік, заманасында сізнікі болған бриллиант қашлы езік, сізнің подполковниктан сыр еткен астыртын ішігізнің тілсіз шахиті. Ирегіз бик тез танып алараны, бик тез.
Шулай ішілер едігіз ме, Вера Зиновьевна? Сіз бит ең кішіліклі әнер есі. Шулай рахимсізләне алырсыз ме, Вера Зиновьевна?
Икі де ойламайым, көзімні де еммайым. Мені біреу де қызғанмай. Негәлі мен гіне аяулы болып маташам. Заманасы шундай. Мәрхәмәтсізләр хакимлігі. Киріләніп, аяқ тіреп тұрыр болсағыз, ішітігіз. Сізден 10 миллион талап итем. Инде не диярсез, Рия Сафроновна?
Шантажист кызсыз. Уйлап карармын. Эзлермин. Табарга тырышырмын.
Иртәгә әбәткә кадәр вакыт сезгә хөрмәтле Рия Сафроновна. Минем кабул итү сәгатем көндезге 2 тулырга 15 минутта бетә. Поликлиникага китерсез. Хушыгыз.
Бәдрия Назирова иләренә көч хәл кайтты. Квартира ишеген Зәйтүнә ачты.
Бәттек, кызым. Харап булдык. Үт куғым шартлы дип торам. Әтиң барында гына түздем.
Мам, мамочка, нәрсә кем?
Эшләр харап. Теге врач хатын Вера Зиновьевна тамам тигәнәк булды. Синең хәлләреңне әтиңә җиткерү белән яный, әтиеңә. Тун алырга диеп, 5 миллион акча сорый. 5 миллион! Саклык банкасында анык кына акчабыз бар барын. Көннәрнең берендә әтиең таптыра башласа, ни хәл итәргә дә белмим, акылым ирешми. Мин бит инде үземнең бриллиант кашлы йөзегемне салып биргән идем аңа. Хатынга.
Зачем?
Ни өчен икәнен белмисең мине. Сине бит ул үз квартирасында берәүгә дә белдермичә генә чистартты. Подполье. Анда ишне рәхмәткә эшләмиләр. Ярар. Ярар, сүз ул хакта түгел. Йөзегемдә, балдагымда тагын бар. Менә акша, акша ишетелә калса. Ой, кыямәт бит, кызым, мәхшәр. Икебезне дә куып чыгарачак, яки.
Мам.
Атты үтерәчәк.
Мам, мам, мам. Күпме, күпме просит?
Ой, Аллаһка йемәйттем лабаса. 5 миллион! 5 миллионов! Ух, тотар баласы аңнамый! Кая киттең?
Мам, минуточку. Мам, хәзер. Хәзер.
Каян алдың бу акчаларны? Каян таптың? Кем бирде? Ник бирде? Синнән сырыйм. Каян алдың син бу тикле акча? Акылган яздырасың син бит мине.
Коля бирде. Коля.
Коля? Нусратулламы? Аңа каян килсен мынды якша?
Әнисе бирген.
Әнемме соң бу? Саташулы төшме? Кем арындырыр мине бу зәхмәтле хәлләрдән? Ой, сен, Зәйтүнә, Зиночка, уйлап кара. Коля әнисенең кешегә бирерлек нинди байлыгы булсын? Тол хатын бит ул, анасы карчык, күпмедән бирле урын өстендә диләр. Иләрен рәтләрләр иде алар акчалары булса. Кап-кабаганалар бит икесе ике якка янтайган. Эх, ёх, син маташтырма, кызый. Айт, хазин ук дәрәсән, бу акчаны ничек таптыгыз? Урлаштыгызмы? Кеше таладыгызмы? Квартира бастыгызмы? Әйт! Әйт! Әйт,
әтейін қайтқаш бары бір айттырыр. Қазір аңардан бір нәсерінде ешіріп қалып болмайызақ. Ох, Аллам! Ох, Аллам! Әлмәкке күрттәсің бит сен менің басына. Осылыны бұләрге ғыны қалды бәттесінде мина.
Мам! Ну, мамочка, мам! Юққа не беспокойся, ярый! Бірні де даврап с тобой, юг, грабеж, юг. Ахча Коленыкы, он мила подарил, ну, честное слово.
Барикан, күрәсләрем.
Мам, мене мин отнесу узем. Эй, там пока шуны сын ола тұрығыз. Мам, син успокойся, ну, мам, мин хазір поликлиникаға, да?
Әйелі, әйе. Дүния, Құдайым, ердем, итошлама өзің, Құдайым, Құдайым.
Зәйтүнәнең ах зарларын тыңлагач, Коля Насратулла Вера Сидоренконы мушкага аласы итте. Бер күзәтте табибәнең бакчасына килгән чагын, ике күзәтте. Кыскасы, 40 елга да байтак булды. Шуны ачыклады. Ничә барса, ничә кайтса да, Вера Зиновьевна ялгызы гына. Кыргыйсыман, кешеләр белән аралашырга яратмый булса кирәк. Поликлиникада иртән кабул итсә, атнаның бик күп көнендә иләдән соң юнәлә ул бакчасына. Көз азагы дип тә тормый, үзенә эш таба бугай. Октябрь урталары, эш көне. Бакчада меңгә бер дигәндәй пенсионерлар гына казына. Тынлык. Шуннан файдаланып, Насратулла күктән төшкән кебек табибәнең каршысына килеп чыкты.
Стоп. Син Вера Зиновина Сидоренко, шулаймы?
Әйе.
Тынлык. Кабер тынлыгы. Сыңар сүз әйтүең иреңнеп чак. Хәзер үк шушы секундта бриллиант кашлы языкны саласың и гудбай. Сиңа тез түгел ул. Я, бер, ике.
Мәмә. Ол да китә бир. Мә.
Алам да китәм. Бізілдесең, бел. Хөкем карары шундук чыгарыла. Жаза үлем. Тагын шуны әйтәм. Улың Юрий армиядан кайтасы. Синең бізілдәуің аңа да үлем. Хуш иттек. Бигайбә, мадам.
Даду-даду-да. Даду-даду. Вот-вот где собака. Даду-даду. 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 Даду-даду.
Ноябрь кергәч, училищедә подполковник Рахим Гариф улы Назировка заказной хат тапшырдылар.
Кемнән булыр бу хат? Адрестагы кул язуы таныш түгел. Оқып қарайғаны, тәк, 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 тәк.
Хатта мұндай юллар бар еді. Здравия желаю, иптәш подполковник. Сізіне бик яқшы педагог деп мақтылар. Фәнні білесіздір. Әммә егізден елер барыннан бі хабарсіз. Мәғлум болсын, мұннан ик ай шамасы ілік, қызығыз Зәйтүне құрсақ түшірді. Бу эшне хатыныгыз уйыштырып йөрде. Гүзәл кызыгызны бала табудан, сезне рисвайдан коткарганы өчен хәләлегез кырсак төшерүчегә асыл ташлы йөзеген бүләк итте. Ышанмасагыз, тикшереп карагыз. Уңышлар теләп, якыныгыз.
Нәрсә бу? Уйга килгәннең алга килүме? Тыйымлауның шынға шуымы? Заманның шерлі ғадетлеріне тағын бір дәлел істелуімі?
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучы Барлас Камаловның «Яшлеккә хыянат» повесте буенча иҗат ителгән радиоспектакль тыңладыгыз. Сценарийны автор Барлас Камалов үзе язган. Рольләрне башкардылар. Автордан Дания Нурлы, Рәхим Назиров, техник фәннәр кандидаты, югары хәрби училище укытучысы, подполковник Айдар Хафизов, Бәдрия Рәхимнең хатыны, дипломы буенча тел әдәбият укытучысы, гомере буе диярлек идә хуҗабикә, Нәҗибә Ихсанова, Зәйтүнә, аларның кызы, 8-нче сыйныф укучысы, Эльвира Садриева, Насратулла, аны Коли дип тә йөртәләр, Искәндәр Хайруллин, Вера Зиновьевна, табибә, Гөлсем Исангулова, милиция майоры Ирек Бахман, класс җитәкчесе Фирдәүс Ахтәмова. Радиоспектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Ахмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет, тавыш операторы Эльвира Зарыф тарафыннан 1997 елда язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.